Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun mun kollegan Niklas Tuuroisin kanssa siitä, miten yksi yllättävä koronasta kumpuava sivuvaikutus on se, että rahaa on pumpattu maailmantalouteen poikkeuksellisen paljon. Ja kun rahaa on, sitä myös sijoitetaan. Joten siksi esimerkiksi startupit on alkanut olla yhä houkuttelevampia kohteita sijoittajille. Mutta ensin, tänään on tulossa uutisnotifikaatio ainakin, kun pääministeri Marin kertoo, mitä hänen hallituksensa aikoo tänä vuonna saada aikaan, kun eduskunnassa alkaa noin iltapäivä 2:00 tämmöinen, mitä sanotaan, valtiopäivien avauskeskusteluksi. Mä kysyin pikaisesti mun politiikkaa seuraavilta kollegoilta ja heidän mukaansa kiinnostavinta olisi jos, ja se kyllä vaikutti olevan aika iso jos Marin ottaa kantaa niihin teemoihin, jotka hallitusta nyt jakaa, sellaisin kuten työllisyystoimet tai ilmastotoimet. Tai mikäli hän kommentoi tätä kireää ulkopoliittista tilannetta. Tänään on tiistai, 8. päivä helmikuuta, ja tämä on HS Vision podcast. Niklas, sä puhuit Karri Saarisen kanssa, joka on aika poikkeuksellinen tyyppi startup-maailmassa. Kerrotko tähän ihan alkuun, että kuka on Karri Saarinen?
Karri Saarinen on tällä hetkellä yrittäjä, perustaja, startup-yrittäjä siis. Ja ennen nykyistä yritystä hän oli siis tuolla Airbnbillä, mä en tiedä mitä tämä principal designer suomennetaan, taitaa olla niinku jonkinlainen muotoilujohtaja, ehkä tällainen niinku anglistinen käännös suomeksi, mutta hän on Piilaaksossa siis oikeastaan yli 10 vuotta tehnyt uraa, 35-vuotias kaveri, ja ollut myös Suomessa niin kuin startup-kuvioissa hyvin mukana. Häntä haastattelin.
Karri on semmoinen, miten sä kuvailisit häntä Suomen piireissä? Onko kuin tavallista, että suomalaiset startup-tyypit on 10 vuotta Piilaaksossa ja työskentelee tämmöisissä ainakin todella tunnetuissa startupeissa, niin kuin Airbnb.
Ei se mitenkään tyypillistä ole, ja niin kuin Karrihan varmaankin se uran kannalta, hän olisi varmaan itse paras vastaan, mutta mun veikkaus, että yksi hän käänteen tekevä asia on ollut, että hän pääsi sinne Y-Combinator kasvuyritysohjelmaan 10 vuotta sitten, ja se on yleensä sen takuu, että sieltä saa niin kuin rahoitusta startupille, jos siihen pääsee mukaan, ja yleensä aika hyviltä rahoittajilta, ja että sieltä on tosi paljon lupaavia yrityksiä tullut ja kasvanutkin ihan niin kuin miljardikokoluokkaan.
Ja Karri, jonka voisi ajatella, jos tuntevaa startupien rahoitusta, niin hän kertoi sulle, että tällä hetkellä on tarjolla jopa 10 kertoja enemmän riskipääomaa startupeille kuin vaikka 10 vuotta sitten. Mistä se johtuu?
No, kuten me taloutta seuranneet tiedämme, niin tällä hetkellä eletään aika erikoisia aikoja. Raha on maailmassa varmaankin enemmän kuin koskaan. No, en tiedä, onko näin, mutta ainakin sitä on painettu hirveällä vauhdilla lisää. Pörssikurssit on kasvanut, pörssi on hirveä tunku, samaan aikaan korot on hirveän matalalla, ei oikeastaan ole se varmoja hyviä sijoituskohteita, joten sitä niinku, niinku rahaa tursuaa vähän kaikkialle tällä hetkellä. Ja noi startupithan on perinteisesti ollut aika korkean riskin sijoituskohteita, yleensä noin 1/10 niinku kasvaa sillä lailla todella isoksi, ja niinku siihen myös startuppeihin sijoittajat niin kuin perustaa oman toimintansa, eli he jakaa rahaa lupaaville yrityksille ja niistä vain murto-osa menestyy ja sitä kautta he saavat niin kuitattua nämä epäonnistumiset sitten niin kuin pois. Mutta yleensä startup niin kuin sijoittaminen on ollut aika siis sillai tuottoisaa, jos vertaa peruspörssiyrityksiin sijoittamiseen, niin startup-sijoittaminen on tuottanut suurempia summia näille pääomasijoittajille.
Niklas, tämä on nyt todella tyhmä kysymys, mä kysyn sen kuitenkin. Tarkoitatko sä sitä, että startupeille on menossa rahaa nyt sen takia, että esimerkiksi myös pörssit nousee, jotenkin on semmoinen aika, että rahaa liikkuu paljon. Vai onko startupeihin menossa rahaa sen takia, että esimerkiksi pörssiin sijoittaminen olisi kääntynyt sellaiseksi, että sinne ei enää haluta laittaa rahaa, joten sen vuoksi rahaa nyt siirretään esimerkiksi startuppeihin?
Mä luulen, että tässä on niin kuin aika monta sellaista selittävää tekijää taustalla ja no yksihan on nimenomaan toi rahan määrä, minkä mainitsin, mutta sitten toinen selittävä tekijä on se, että meillä on niin kuin hyviä isoja esimerkkejä siitä, miten suuriksi nämä startupit voi paisua. Niin kuin 18 vuotta vanha, vai olisiko ollut 19 vuotta vanha tällä hetkellä Facebook. Ja tavallaan niin kuin nämä muutamat teknologia-alalla toiminut yritykset, jotka on kasvanut ihan järjettömän kokoisiksi, on niitä esimerkkejä, mihin tällainen startup voi kasvaa. Ja sen vuoksi niin kuin myös on yhä enemmän ihmisiä, jotka on valmiita laittamaan rahojaan, ja yhä enemmän yrityksiä, pääomasijoittajia, jotka on valmiita laittamaan rahojaan nimenomaan lupaaviin uusiin pieniin startuppeihin, koska näistä on viimeisen 10 vuoden ajalta sellaisia esimerkkejä, jotka tekee sen tosi houkuttelevaksi.
Mm. Ja Kari Saarinen, hän on työskentellyt Silicon Valleyssä piilauksessa tosi pitkään, mutta puhuks hän, kun sä keskustelit hänen kanssa ja kirjoitit tästä haastattelusta tänään jutun, niin tarkoittiko hän myös Suomen osalta samaa ilmiötä, että nimenomaan Suomessa on tämä startuppien rahoitus on helpottunut, tai sanotaanko rahoitusta on tarjolla enemmän?
No hän kommentoi siis niinku Yhdysvaltojen tilannetta niinku ensisijaisesti, mutta kyllä mun tuntuma on, että myös Suomessa se, mitä niinku noilla yrityksiltä on kuullut, niin on enemmän rahaa tarjolla, ja oikeastaan niinku vasta viime vuosina pääomasijoittajat niinku Euroopassa on löytänyt suomalaiset startupit, jos Lassille paljon tavallaan niinku kiitosta siitä, että niinku tänne on syntynyt sellainen oikein omalainen ekosysteemi, josta sitten niinku, että rahoitusta on tarjolla ja sitten on myös niinku jeesiä tarjolla, yrittäjiä on ja ideoita on, että niinku syntyy kyllä varmaan Suomenkin, niinku, tai siis mä luulen, että tämä ilmiö niinku on jossain määrin myös niinku Suomessa nähtävillä.
Hmm. Eli nyt kun sijoittajille on houkuttelevaa sijoittaa startupeihin, niin sitten tavallaan käänteisesti startupit pystyy ruveta valikoimaan sijoittajia. Ja mitä se tarkoittaa? Mihin startup-yrittäjien kannattaa silloin kiinnittää huomiota, kun he ottaa vastaan, he tapaa, he neuvottelee, kommunikoi näiden sijoittajien kanssa?
Juuri tämä niinku kysymys oikeastaan on onko jutun ydin, mitä mä lähdin niinku avaamaan. Ja se on niin kuin, ensinnäkin se on tosi mielenkiintoinen tilanne, että raha ei ole vaan enää rahaa, vaan siihen tulee mukana myös niin kaikkea muuta, odotuksia, vaatimuksia, arvoja, ja sen vuoksi startup-yrittäjän pitää niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että minkälaisen sijoittajan kanssa lähtee kimppaan, koska mä pohjustan tämän, niin kuin, tämä on aika pitkä pohjustus, mutta koska niin kuin, sijoittajasta on hyvin vaikea usein päästä eroon. Eli se voi tarkoittaa, että täytyy tehdä vuosia, jopa niin kuin 10 vuotta duunia sen tietyn sijoittajan kanssa. Ja jos sen kanssa menee niin kuin viikoittain tai kerran kuusi tai muutaman kerran vuodessa sukset ristiin, tai jos se käyttäytyy jotenkin arvaamattomasti niissä tilanteissa, kun sulla jo on valmiiksi ongelmia, niin se ei ole niin kuin millään tavalla hyvä juttu. Ja niin kuin toinen puolesta tätä on se, että sijoittajan mukana tulee myös tällaisia niin kuin todella tärkeitä kontakteja. Eli sä voit pyytää apua, jos sä tarvit vaikka rekrytoinnissa, niin kuin Miki Kuusi kertoisi Lassista, kuinka hän oli talousjohtaja rekrytoinnissa, pyytänyt jeesiä just omalta sijoittajalta, pääomasijoitusyhtiöltä, ja sitä kautta saanut kontakteja tällaisiin startupeihin, joissa oli talousjohtaja, ja sitä kautta pääsi juttelemaan näille ihmisille, että minkälaisia hyvät talousjohtajat on. Mutta niin kuin sanoin, kaksi puolta, ja tavallaan kummassakin niin, tai niin kuin siis kummaskin voi mennä pieleen tai sitten voi saada niin kuin suuria hyötyjä, mutta mitä niin kuin Kari Saarinen sanoi jutussa, niin yleensä paras sijoittaja on semmoinen, joka ei hirveästi puutu yrityksen toimintaan. Mä en tiedä vastaan, mä sun kysymyksen, mä taisin unohtaa tässä vastauksen aikana, se ei ole, mutta
mun kysymys liittyy siihen, että nyt kun startup-yrittäjillä on varaa valita, niin mihin heidän kannattaa kiinnittää silloin huomiota.
Joo, siis periaatteessa niin kuin ensin on hyvä miettiä niitä hankalia tilanteita, mitä yrityksessä saattaa tulla eteen. Niin se on niin kuin hyvä keskustella, että miten nyt lähdetään ratkomaan, että miten se niin kuin reagoi tämä sijoittaja. Sitten toinen juttu on semmoinen niin kuin yksinkertainen asia kuin rekrytointi. Eli kun tulee painetta pankkitilille, niin helposti startupilla on halu alkaa palkkaamaan hirveästi jengiä. Mutta se ei välttämättä aina fiksua, koska usein kannattaa se perustoiminta ja tuote laittaa kuntoon ennen kuin lähtee skaalaamaan sitä liiketoimintaa. Ja jos sijoittaja on tämmöinen, että se niin kuin työntää yrittäjää rekrytointeihin, niin varsinkin tässä niin kuin ensikertalaiset ja vähän kokemattomammat niin kuin yrittäjät saattaa ajatella, että se sijoittaja tietää, mitä se niin kuin tavallaan puhuu ja sen vuoksi niin kuin noudattaa niitä ohjeita, niin se ei välttämättä ole hyvä. Eli tavallaan niin kuin ajatus on se, että olisi hyvä miettiä, minkälaisiin tilanteisiin yritys tulevaisuudessa saattaa joutua ja sitten kysyä sijoittajilta sitä, että miten he reagoivat näissä tilanteissa. Ja toki niin kuin, yksi tärkeimpiähän on nimenomaan se, että miten nopeasti tämä sijoittaja toivoo, että syntyy jonkinlaisia tuloksia tai että niin kuin saadaan liikevaihto jollekin tietylle tasolle. Että jos on liian kiire vaikka niin kuin tehdä voittoa, niin se voi tarkoittaa, että silloin niin kuin tuotteen kehitys jää vähän niin kuin lapsen kenkiin ja silloin niin kuin siitä tuotteesta ei välttämättä tule niin hyvä kuin olisi niin kuin yrittäjillä halu.
Hmm. Sun jutussa sä kuvaat muun muassa semmoista, että on jopa niin, että sitä rahoitusta on saatoilla ja sitä haetaan. Ja saatetaan hakea esimerkiksi myös omilta tuttavilta tai omasta lähiverkostosta. Sun jutussa sä mainitset tämmöistä hammaslääkäristä.
Joo. Itse asiassa Jeff Bezos taitaa olla tunnetuimpia esimerkkejä tällaisista, joka hänhän sai omilta vanhemmiltaan, olisiko ollut 200 000 dollaria aikoinaan niin kuin Amazonin perustamiseen rahaa. Ja silloin hän sanoi, että perheelleen, että hän ei ikinä niin kuin voi taata, että ne tulee saamaan tätä rahoja takaisin. Et hän niin kuin tavallaan menetteli ihan oikein. Eli jos ottaa lähipiiriä mukaan, niin siinä on ehkä vielä enemmän sudenkuoppia, koska nämä yleensä niin kuin ei ole ammattimaisia sijoittajia, jolloin saattaa sitten syntyä tilanteita, jossa lähipiiristä niin kuin henkilö voi tulla kyselemään, että mitä firmalla menee ja esittämään omia vaatimuksia, mihin sitä firmaa pitäisi viedä. Kun hän ei välttämättä ole millään tavalla sen alan asiantuntija tai ei ylipäätään niin kuin ole toivottavaa, että sijoittaja tulee niin kuin sotkeutumaan firman asioihin.
Ja tällaisesta, oliko Kari Saarisen esimerkki just oma hammaslääkäri?
Ei, se ei ollut hänen oma, vaan hän oli kuullut tällaisen niin kuin tarinan tuolla piilaksi. Mutta mä luulen, että siellä tarinata piisaa, koska siellähän niin kuin rahaa piisaa, siellä piisaa ideoita ja ihmisiä ja tätä tällaista pöhinäkulttuuria, mitä me suomalaiset ehkä vähän harjoitellaan vasta.
Okei, kiitos Niklas Tuuraas.
Kiitos.
Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi/visiopod, siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki ja mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.